Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Anders Adlercreutzin kanssa ja puhumme tässä koulusta. Ja meillähän oli äskettäin aika karmea esimerkki Helsingissä, kun nämä nuoret tappoivat 16-vuotiaan kaverinsa. Ja silloin tuli paljon keskustelua siitä, että pitäisi olla joku järjestelmä, joku henkilö, tai olisiko se poliisi vai joku tämmöinen tukihenkilö luokassa jopa, koulussa ainakin, jonka kautta voitaisiin heti puuttua, kun nähdään jossakin kiusaamista tai tämmöistä vainoa. Miten tämä homma, kun toisaalta on juuri, niin kuin Anders Adlercreutz sanoi äsken, että resurssit ovat rajalliset, eikä voi aina laajentaa kaikkia hyviä asioita.
Joo, siis sehän oli niin kuin järkyttävä tapahtuma, ja se, mitä siitä nyt tiedetään, osoittaa kyllä niin kuin se oli niin kuin suunnattoman raaka, ja tuntui, että se niin kuin täydellinen niin kuin kyvyttömyys myöskin niin kuin empatiaan ja toisen niin kuin ihmisen näkemiseen ja ymmärtämiseen, että en tiedä, on niin kuin vaikea nähdä, että mikä veisi sellaiseen kehitykseen, mikä on näiden lasten kohdalla vienyt sellaisen kehityksen, että tällainen raakuus oli edes mahdollista, että musta tuntuu, että kenelläkään ei varmaan ole sellaista absoluuttista ratkaisua siitä, että miten tällaiset tapaukset saataisiin poimittua ylös, mutta itse ajattelen, että jotenkin siis se, että yritetään kehittää sitä empatiaa ja toisen ymmärtämistä ja niin kuin ihmisen näkemistä erilaisuudessa ja jotenkin niin kuin keskustelua ja vuorovaikutusta niin kuin nuorissa lapsissa. Ja sitten tosiaankin se, että jollain tavalla niin kuin tarpeeksi toistuvilla niin kuin keskusteluilla ja kartoituksilla saataisiin jotenkin ongittua heidät ylös, jotka on niin kuin putoamassa tällaiseen pahaan paikkaan, mutta ei siihen niin kuin helppoa ratkaisua ole, mutta ehkä tämä tapaus nyt herätti meidät tähän tilanteeseen niin kuin näkemään sitä, että tällaista voi tapahtua ja jollain tavalla meidän pitää niin kuin auttaa ja ehkäistä.
Kyllä. Ja usein on vielä niin, että kaikkein heikommassa asemassa olevat, niin heillä ei ole myöskään kotia sillä tavalla turvana kuin
kyllä,
mitä ehkä.
Kyllä. Joo, jotenkin tuntuu, että niin kuin todellisuuskäsitys jotenkin niin erilainen, että ei ymmärretä, että tässä on niin kuin sun elämä, tässä on hänen elämä. Tämä on niin kuin se elämä, jota teidän pitää yrittää rakentaa ja säilyttää ja viedä eteenpäin, että sekoittuuko niin kuin todellisuus ja kuviteltu maailma jollain tavalla. Eikö niin kuin ymmärretä, että se mitä minä teen, silloin niin kuin oikeasti vaikutuksia toisen elämään ja silloin niin kuin oikeasti seurauksia. Että tuntuu, että tässä niin kuin jotenkin todellisuuskin käsitys on vääjäämättä jotenkin niin kuin vinksallaan, kun näin hirveitä asioita.
Tämä tuli mieleen, kun mietin juuri kun tähän keskusteluun tulossa, että näitä kundeja, jotka saivat sen tuomion siitä, että he sanoivat jo, että kun olen päässyt linnasta, niin minä teen sitä.
Joo.
Että se kaveri ei koskaan pääse siitä, että se on kuollut.
Niin kyllä, joo.
Niin se on niin kuin juuri tämä.
Joo, hän joutuu kantamaan.
Että se pitäisi niin kuin olla mielessä, että on tekoja, joita ei voi peruuttaa millään.
Joo.
No joo, ei siitä, me tiedämme, että siitä olemme aika yksimielisiä. Keinojen löytäminen on vaan vaikeaa, kun maailma muuttuu niin nopeasti. Yksi ihan muu alue on se, josta myös paljon puhutaan, kuntatasolla, niin on tämä työvoiman pula, joka on nyt tulossa aika pahasti tuonne hoitoalalle. Puhutaan 10 000 ihmisistä, otetaan hoitoala ja opetusala. Ja näyttää siltä, että ei oikein ole keinoja. Ja tämäkin on sillä tavalla kummastuttavaa, että kuitenkin tämä ikäluokkien muutos on nähty jo 70 vuotta. Se ei ole mikään uutinen. Mutta että nyt, ja me olemme saaneet kuitenkin näitä digivälineitä ja tämmöistä tehostumista aikaa, mutta me tarvitsisimme valtavan määrän ihmisiä alueille ja aloille, joita ei voi täysin korvata koneilla eikä automatiikalla.
Joo, meitähän, Suomestahan on lähtenyt jo aika pitkään työvoimaa Norjaan, jossain määrin niin kuin Ruotsiinkin, ja sillähän vetovoima on toisaalta paremmat työolosuhteet, toisaalta korkeimmat palkat. Että koko hoiva-ala on raskasta, se on Suomessa huonosti palkattua. Eli tässähän ratkaisuhan on osittain raha, joka on tietenkin aina helppo ratkaisu näihin ongelmiin. Ja just puhuttiin kuntien taloudesta. Jos me tähän nyt laitetaan lisää rahaa, niin sehän ei tilannetta paranna. Ehkä paremmalla ennaltaehkäisevällä työllä voidaan niin kuin vähintään rasitusta sitten niin kuin niillä työvoima intensiivisemmällä puolella. Se on ehkä varmaan niin kuin yksi ajatus. Mutta kyllä meidän on pakko niin kuin tavalla tai toisella kasvattaa sitä terveyssektorin vetovoimaa, että nythän joudutaan rekrytoimaan ihmisiä niin kuin ulkomailtakin, jotta saataisiin
paikkaa. Onko se paha asia? Se vielä pitäisi ottaakin nyt.
No siis ei se niin kuin sinänsä huono asia, mutta se kertoo tavallaan ongelmasta, että meillä on ala, joka ei ole niin vetovoimainen, että ihmiset haluaisi siihen hakeutua. Että sinänsä tietenkin niin kuin työperäinen maahanmuutto on tavallaan asioita, joita me tarvitaan, mutta tietenkin pitää myöskin pohtia sitä, että miksi paikat ei täyty täällä kotimassa.
Sitten tulee vielä yksi tämmöinen paradoksi, tämmöinen vastakohta, että meillä on aika hyvin peruskoulutettu nuori väestö, josta kuitenkin huomattava osa ei saa jatko-opintopaikkaa. Osa jää jopa varsinkin nuorista miehistä kokonaan ilman sekä opiskeluja että työtä.
Joo, tämähän on sellainen suomalaisen ehkä yhteiskunnan yksi näitä kipupisteitä, nämä NEET-nuoret, että joiden osuus Suomessa on huomattavasti isompi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja siinä mä kyllä itse katsoisin niin kuin toisen asteen koulutusta, että miten ammattikoulussa esimerkiksi pidetään kaikki mukanaan. Siellähän hän pudokasprosentti on aika iso. Niin. Me tiedetään, että on iso joukko, erityisesti poikia, jotka putoo niin kuin yläasteen loppupuolella jo kelkasta. Nämä pitää jollain tavalla saada mukaan, mutta myöskin kun ajatellaan, että samanlainen koulu ei sovi kaikille. Kun katsoo Keski-Eurooppaa tai vaikka Saksaa, Sveitsiä, Itävaltaa, niin siellä oppisopimuskoulutuksella on paljon tärkeämpi ja merkittävämpi asema kuin täällä Suomessa. Ja Suomessa se on niin kuin jäänyt vähän lapsipuolen asemaan ehkä enemmänkin niin kuin työmarkkinoiden sisäisten intressiristiriitojen takia. Mm. Että se ei ole valtavirtaa millään muotoa. Se on niin kuin pienen sektorin toimintaa osin siksi, että se on aika kallista yrityksille. Se sitoo yrityksen resursseja paljon. Mutta itse ajattelisin, että niille nuorille, jolle koulun penkki ei ehkä maistu, niin tällainen niin kuin konkreettinen tekeminen oikeassa yrityksessä, jossa niin kuin oikeasti näkee, että oppii ja mitä pystyy tekemään, niin voisi olla paljon parempi oppipolku. Ja sitten se olisi niin kuin sen asemaa ja niin kuin osuutta tässä olisi kyllä hyvä saada lisättyä.
Tässähän on semmoinen kokemus siltä Saksasta nimenomaan, että se on myöskin yrityksille erittäin hyvä rekrytointikanava.
Kyllä,
tosin se kyllä edellyttää sitä, että hyväksytään aluksi pienemmät palkat.
Kyllä, ja tässä nyt tulee sitten ehkä suomalainen työmarkkinajärjestelmä mukaan, että se katsotaan niin kuin liian herkästi kilpailevana työvoimana siinä, missä pitäisi ymmärtää, että se on niin kuin koulutustie.
Kyllä.
Ja se vie työelämään, jossa sitten niin kuin palkka sitten pikkuhiljaa nousee, mutta jos se pelkästään nähdään niin kuin erilaisen työvoiman intressiristiriitana, niin silloin me on vaikea päästä eteenpäin.
Meillä suomalaisilla on aika tiukasta tämä niin sanottu luokkakantaisuus, että me ajattelemme, että ollaan niin kuin aina vastakkain, vaikka tosiasiassa tänä päivänä yrityksen ja työntekijän intressihän on sama, koska molemmat haluavat, että yritys menestyy ja molemmat parhaimmillaan tukevat toisiaan.
No tämä on ehkä minusta sellainen iso jotenkin työmarkkinamuutos, joka meidän pitäisi nähdä. Että joskus 40 vuotta sitten, kun meni koulupenkiltä sisään tehtaan portista, niin pystyi ehkä olettamaan, että siellä ollaan sitten 40-45 vuotta ja tullaan ulos ja eläkepäiville. Mutta kyllä tänä päivänä roolit vaihtuu koko ajan. Välillä sä oot työntekijä, välillä työnantaja. Ja työsuhteet on ihan erilaisia, kouluttaudut uudelleen. Ja silloin, jos meidän koko sosiaalijärjestelmä, työttömyysturvajärjestelmä perustuu tällaiseen jakoon, niin silloin niin vääjäämättä tapahtuu toisaalta niin kuin esteitä siirtymiselle, jotka estää työllisyyttä ja sitten niin kuin tilanteita, jossa yhtäkkiä joku joutuu niin kuin täysin putoamaan niin kuin sosiaaliturvan varaan ja pois tästä muusta turvaverkosta, että tämä muutos meidän pitäisi tehdä.
Ja nyt tässä työvoimapulassahan jo nyt auttaa aika paljon se, että eläkkeelle olevia voidaan kutsua ja he suostuvat tulemaan. Ja kai sitä voitaisiin myöskin pehmentää sekä kuntien että valtion päätöksille, että olisi houkuttelevaa jatkaa työuransa.
Joo, jos vertaa Suomea ja Ruotsia, niin Ruotsissahan osa-aikatyö on paljon paljon tota yleisempää. Ja tota, ehkä me ollaan Suomessa vähän binäärisiä, että sä oot joko täysin töissä tai täysin työn ulkopuolella.
Yhä vähemmän on semmoisia ihmisiä.
Niin, ja voitaisiin jotenkin näitä harmaita alueitakin vähän kyllä edistää. Ja,
siis
ja,
työelämän luonne ei enää niin kuin, tavallaan suosi semmoista ajattelua.
Joo, sitten on toinen asia nyt, kun me ollaan tässä kaikki opittu tekemään työtä kotona, että mitä se tarkoittaa kaiken kaikkiaan työelämälle. Onko se niin kuin suunnaton tuottavuusloikka vai tarkoittaako se vaan, että toimitilainvestoijat joutuu hankalaan paikkaan?
Senhän huomaa omissa pienissä kuvioissaan, että kun järjestetään palavereita tuolta koneen avulla, niin siis suunnaton määrä aikaa säästyy.
Kyllä.
Ei tarvitse matkustaa jonnekin, eikä tarvitse syödä eikä juoda.
Joo, ja saa parempaa kahvia.
Kyllä. Näin se juuri menee. Mutta muutosten saaminen on tietysti hyvin, hyvin hankalaa. Ja meillä on jonkun tämmöisen tilaston luin, että on vertailtu maailman työmarkkinoita ja palkanmuodostuksen joustavuutta. Siinä on 137 eri maata. Mm-hmm. Voitko arvata, millä sijalla Suomi on?
No mä oon nähnyt jonkun jossa me ollaan ihan niin kuin siinä pohjalla.
Me ollaan siellä 137, joo, eli kaikkein jäykimmät työmarkkinat. Joo. Ja se on kyllä asia, josta on suuri vastuu muillekin kuin eduskunta. Joo, siitä on nimenomaan
Mä oon nähnyt muita vertailuja, joissa ollaan vähän paremmilla sijoilla, mutta joo, kyllä. Meillä on tässä pienen itse tutkiskelun, eikä ehkä ihan niin pienenkään paikka.
Jonni Åker on mun tuttu taloustieteilijä, vertasi, teki kasvuvertailua Suomen ja muiden. Ja siellä me oltiin siellä 134.
Joo.
Eli nyt kun me olemme maailman onnellisin maa, niin olisi ehkä hyvä lukea näitä toisenlaisiakin tilastoja. Se on yksi ongelma. Nyt kun vielä ihan viimeinen asia ennen kuin meidän aikamme loppuu, niin on tämä asuminen. Asuminenhan on välttämätön. Me emme täällä Suomessa voi olla asumatta. Mm. Ja me olemme rakentaneet tämän järjestelmän semmoiseksi, että omistusasuminen on edullista. Ja se on tapa, jolla pystyy hankkimaan itsellensä niin kuin pääoman, joka periytyy lapsillekin. Nyt tämä järjestelmä on johtanut siihen, että meillä on aika lailla valumassa tämä asumistuki niin kuin sijoittajille. Helsingissä esimerkiksi on huomattava määrä, ainakin lehtitietojen mukaan, niin uusista pienistä asunnosta menee suoraan sijoittajille. Se ei sinä nyt tietystikään, se on ihan laillista ja tällä tavalla, mutta se ei välttämättä ehkä ole ihan se tarkoitus, mikä lainsäätäjällä tässä on ollut.
Joo, ei. Että kyllähän siis, jos ajattelee niin kuin tällaisessakin tilanteessa, jossa on pientä epävarmuutta taloudessa, niin asuntomarkkina käy kuumana ja itse asiassa viime vuodesta niin kuin on vielä ollut niin kuin kiihtymistä, että ne viedään suorastaan käsistä, että ne vapaana olevat asunnot, niin niitä on kohtalaisen vähän saatavilla, kyllä tämä on ongelma ja aina kun puhuu niin kuin verotuksesta, niin puhutaan nyt vaikka niin kuin investointien verotuksesta ja yrittämisen verotuksesta, niin musta tuntuu, että me ollaan niin kuin vähän ajauduttu siihen tilanteessa. Puhuit siitä niin kuin varmuudesta, että sijoitetaan omaan asuntoon ja siihen sijoitetaan eläkepäivien varalle, että me ollaan ehkä luotu järjestelmä, jossa on kannattavampaa sijoittaa kiinteiseen omaisuuteen niin kuin asuntoon sen sijaan, että se investoitaisiin yritykseen.
Aivan.
Ja siinä tilanteessa, kun puhutaan nyt vaikka listaamattomien yrityksen osingoista ja monet haluaa korottaa sen verotusta, niin silloinhan vaan kiihdytetään tätä kehitystä. Niin kun raha lähtee entistä enemmän yrityskentästä tähän kiinteän omaisuuteen, sitähän me ei haluta tukea. Eli kyllähän tässä on niin kuin paljon ongelmallisia piirteitä tässä nykytilanteessa ja kyllä musta, vaikka nyt investointikannustimia pitäisi katsoa ja katsoa, että miten saatais tehtyä investoinnit yrityskenttään sellaiseen omaisuuteen, että niistä kiinnostaa.
Miten sitten ruotsalaisessa kansanpuolueessa Anders Adlercreutz, kun te olette tämmöinen vanha liberaaliporvaripuolue, jos saa sanoa tämmöistä sanaa käyttää, niin hallituskumppanit ovat koko ajan huolissaan ihmisten vaurastumisesta ja haluavat lisää veroja ja vähentää osinkojen suuruutta. Eikö tämä ole aika stressaava?
No, sanotaan näin, että mitä verotuksessa katsotaan verotusta, niin hallitusohjelmahan ei ole mitenkään verotusmyönteinen. Mehän ei olla tuloveroa kiristetty, itse asiassa vähän sitä kevennetty matalammasta päästä. Yritysverotusta ei ole korotettu. Bensaveron on tullut korotus niin kuin tuli edellisen hallituksen aikana ja sitä edeltävän hallituksen aikana. Että tietenkin voi ajatella, että yksittäiset ulostulot hallituksesta, siitä saa helposti tällaisen kuvan, että tässä kauheasti oltaisiin korottamassa veroja. mutta faktisestihan näin ei ole tapahtunut. Mutta kyllähän tässä on ollut sellaista keskustelua on kyllä viritetty tiettyjen hallituskumppanien osalta, että nyt vaikka tätä osinkoverotusta pitäisi tarkastaa, mutta kyllä me vastustetaan sitä voimakkaasti nimenomaan siksi, että tällaisessa epävarmassa tilanteessa meidän pitää kannustaa investoimaan eikä syödä niitä kannustimia.
Meidän aikamme loppuu. Kiitoksia Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Kiitos.
Kohtuullista menestystä.
Joo, kiitos. Kiitos tästä keskustelusta.
Ja kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ensi viikolla keskustelu jatkuu.